Жексенбі күні Ирак полициясы хабарлағандай, Диала провинциясында көліктен жанкештілік шабуылы болып, 15 адам қаза тапты, оның ішінде жетеуі полиция, тағы 20 адам жарақат алды. Жексенбі күні Ирак үкіметі ақш күштеріне елде тағы 3 жылға қалдыруға жол беретін Вашингтонмен қауіпсіздік келісімін мақұлдады. Үкімет өкілі Али Әл-Дабахтың айтуынша, дауыс беруге премьер-министрден бастап барлығы 27 министр қатысқан. Бұл даулы мәселе Ирак парламентінде ақырғы дауыс беруге жөнелтіледі. Мұндай қадамдар екі тараптың қауіпсіздік жағдайы мен Ирактың ұлттық егемендік жөніндегі талаптарын тепе-теңдікте ұстау үшін маңызды болып табылады. Біркен ұлттар ұйымының мандатымен халықаралық күштердің Иракта қалу мерзімі осы жылдың соңында бітеді. Әлемдегі экономикасы дамыған 20 елдің жетекшілері дағдарыстан шығу жолдарын талқылаған Вашингтондағы екі күндік саммитін аяқтады. Онда ғаламдық рецессияға жол бермей, қаржылық болашақ дүрбелеңге қарсы тұру қажеттігі айтылды. Әлем экономикасының 85%-ын құрап отырған 20 елдің жетекшілері 5 беттен тұратын ресми құжат пен 6 бөлімнен тұратын шұғыл әрекет жоспарын құрып, ол қаржы жүйесін тұрақтандыру мен ашықтықты қолдайды деген сөз берді. Бұл елдер өздерінің қаржы министрлеріне 20-лық тобының келесі саммиті болатын наурыздың 31-іне дейін бірқатар нақты ұсыныстар дайындауға тапсырма берді. Жексенбі күні ауған президент Хамид Қарзай, егер Талибан жетекшісі Молла Омар бейбітшілік келіссөзін жасағысы келсе, оның қауіпсіздігіне өзі кепілдік беретінін айтты. Қарзай бұл туралы баспасөз мәслихатында айтып, президент ретінде оны қорғай алатынын алға тартты. Ол халықаралық қауымдастық мұны түсініп қабылдауы керек деді. Талибан бүлікшілерінің шабуылдар көбейген соң, олардың жетекшілерімен келіссөз өткізу мүмкіндігін Ауғанстан мен оның одақтастары қарастырып келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтар айында ақштың жаңа сайланған президенті іске кіріскенде Мәскеудің Құрама Штаттармен қарым-қатынасы жақсарады деген үмітін білдірді. Вашингтондағы сыртқы байланыстар жөніндегі кеңесте сөйлеген Медведев өзінің даулы болып отырған ақштың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесі жоспары туралы талқылауға дайын болғанын айтты. Ресей президентінің бұл мәлімдемесі осыған дейін ақш жоспарына жауап ретінде Калининградқа қысқа қашықтықтағы зымыран орнатам деп айтқан бірер күннен кейін болып отыр. Ресейдің ол анклавы НАТО әрі Еуроодақ мүшелері болып табылатын Литва және Польшамен шекаралас қала. Израиль палестиналық зымыран шабуылдарына жауап ретінде Газадағы содырларға қарсы әскери соққы беретінін айтты. Бұл туралы Нетания қаласында айтқан қорғаныс министрі Эхуд Барак, Израильдің шекаралас қалаларына атылған зымырандық отшашулар адам көңгісіз болды, әрі Израиль армиясын Палестина жағына ауыр болатында үлкен әскери шабуылға дайындады деді. Израиль бірқатар қақтығыстардан кейін Хамастың бақылауындағы Газа қаласына жақын барлық коммерциялық орындарды жауып тастады, сонымен бұл арада 5 айға созылған бейбіт келісім қайта бұзылып отыр. Жапонияның жүк кемесін Сомали жағалауында қарақшылар тартып алған. Оңтүстік Кореялық ақпарат агенттіктері елдің сыртқы істер министрінің бұл кемеде 23 теңізші болды деп айтқанын хабарлады. Басқа мәліметтер әзірге анықталмады. Осы жылы сомалилік қарақшылар 30-дан аса жүк кемесін басып алған. Қытайдың шығысында жерасты туннель құлаған кезде онда жұмыс жасап жатқан кемінде 3 адам қаза тапты, тағы 17 кісі сенбі күнгі ол апаттың құрығына түсіп жерастында әлде қалып отыр. Жолдың құлауынан пайда болған үңгірге тағы 11 көлік түсіп кеткен, жерасты жолдар енді құлай бастағанда 30 жұмысшы одан аман шығып үлгерді. Құтқару шараларын жүргізуге апат ошағына құйылған жақын маңдағы өзеннің суы кедергі келтіріп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің Шешенстанмен шекаралас тұрақсыз аймағы Ингушетияда бір полицейді атып кетті. Полиция өкілдің айтуынша, атыс көлік иелерін тексеріп жатқанда орын алды. Құқық қорғаушы топтар мұндағы шекшіл көтерілісшілер мен исламшыл топтардың қақтығысы күшейіп барады деп алаңдайды. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун Оскар сыйлығын алған актриса Чарлиз Теронды Біркен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі етіп тағайындады. Чарлиз өзінің қызметінде әйелдерге қарсы қақтығысты тоқтату мәселесіне баса назар аударатын болады. Оңтүстік африкандық 33 жасар Терон 2003 жылы Құбыжық фильміндегі рөл үшін академиялық сыйлықтың иегері атанды. Терон оңтүстік Африканың кедей аймағында Вич Спид дерті туралы мәлімет беретін жобаның құрылтайшысы болып табылады. Қазіргі таңда Біркен ұлттар ұйымының тағы 9 бейбітшілік елшісі бар. Олардың қатарында американдық актер Джордж Клуни, бразилиялық жазушы Пауло Койло, Йордания ханзадасы Хая Бинт Аль-Хусейн бар. Сенбі күні Пәкістан ресмилері Исламабад халықаралық валюта қорынан 7,6 миллиард доллар несие алатын болады деп хабарлады. Қаржы министрі Шаукат Таринің айтуынша, халықаралық қор бұл ақшаны Исламабадқа көмек ретінде беруге келісті. Пәкістанның қаржы министрі енді үкімет алдағы аптада бұл ақшаға ресми түрде сұрау салған соң халықаралық қаржы қоры оны тезірек қарайтын болады деп отыр. Иран мұнай шығарушы елдерді мұнай өнімдерін күніне 1,5 миллион баррельге қысқартуға шақырып отыр. Иран күніне 4 миллион баррель мұнай өндіреді. Соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.